citi gadījumi ir tādi, kad līgumā nav atrunāts, kā rīkoties, ja gadījumā cenu kāda no pusēm vēlas pārskatīt. Tad šajā gadījumā pusēm ir jāvienojas, un pakalpojumu sniedzējs nevar piespiest patērētāju parakstīt kādu līgumu, kam viņš nepiekrīt. Šajā gadījumā ir jābūt abu pušu piekrišanai. Tāpēc noteikti jāpievērš arī patērētājiem uzmanība, lai tiktu ievēroti šie principi. Un jāatceras arī tas, ka atsevišķās jomās, kas ir sabiedriska regulējumā, pakalpojumi, tur ir īpašs regulējums, piemēram, dabasgāzes, ūdens saimniecības un siltumenerģijas jomās, pakalpojumu sniedzēju tarifu grozījums izvērtē un apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas arī izvērtē šo tarifu pamatotību un atbilstību izmaksām.